Għal darbuħra maħna għanna l-audiologista is-sur Franklin Kawki li ser ikellimna dwar problemi u il-kura tal-widnejn. Sur Kawki, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek.
Iva, nsellem l-ġew, nsellem l-issemmija tal-SBS Radio. Illum ħanitkellmu fuq dak li ngħidulu tinnitus, sa dik hija l-kelma Ingliża ovvjament, imma dan qed jirreferi għal ħsejjes li jista' jkollok internament, jiġifieri ħsejjes li tisma' inti biss. Jew ħsejjes li jinstemgħu anka minn barra ġew idnejk, jiġifieri kif qed ingħidu jista' jkollok ġiex tipi hemm tip fejn tisma'ħom inti biss waqt li ħadd ieħor ma jkunx kapaċi jisma'ħom. Issa dawn il-ħsejjes tat-tinnitus jista' jkun tip bħal jisu suffara bħal ringing ngħidulu u hemm diversi tipi hemm min jgħidlu clicking jew hissing jew ħsejjes bħal mewċ ngħidulu aħna meta jħabbat mar-ramel u kol roaring u kol. U bħala volum jista' jkun baxx ħafna jew anka oli, oli tant oli li itelfek anka biex li tisma. Jista' jkun ukoll ġew li dan min jiġi bih dal-ħoss jista' jkun ġew idna waħda jew ġew fihom it-tnejn u ġieli jħossuhom li qegħdin jisimgħuh jisu minn ġo rashom. Qed tifhem? Issa il-ħsejjes ukoll jistgħu jkunu deep ngħidulhom aħna, jiġifieri bħal meta għandek il-pjanu fuq in-naħa tax-xelluk, il-kis tax-xelluk, jew irqiq u fin high pitched u dak ifisser li jkun jeġejn fuq in-naħa tal-lemin fuq il-pjanu.
Meta tisma' dawn il-ħsejjes, dawn tisma'ħom il-ħin kollu?
Waħda mid-deskrizzjonijiet li jagħtu wkoll hija u nsaqsijilhom jiena wkoll fil-klinika. Ija jekk dak il-ħoss hux kontinwu, jiġifieri jisimgħu il-ħin kollu, jew jekk hux pulsatile, issa l-kelma pulsatile tfisser jekk iħabbaġġ, jiġifieri bħal qalb. Jiġifieri inti qed tisma' dal-ħoss u jkun jisu b'dak ir-ritmu tal-qalb qed iħabbad ftit 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 f'dak il-mod. Issa ħafna min-nies dan il-ħoss matul il-ġurnata jishom matanċ jindunaw bih, iktar jisimgħuh fil-għaxija meta jkunu ħajordu. Għaliex? Għaliex dak il-ħin ġeneralment persuna tkun qiegħda f'post kwiet, jiġifieri ma jkunx hemm ħsejjes esterni, ħsejjes barra jiġifieri li jkunu qegħdin itaffu jew itelfu milli tisimgħu dal-ħoss jekk ikun ġej minn ġo rasek. U ħafna min jisidu li Marja nisimgħu l-aktar bil-lejl u tgħidx kemm iddejjaqni, però hemm ukoll min ma jisimgħux bil-lejl biss jisimgħu anke matul il-ġurnata għax forsi jkun naqra iktar qawwi, jkun naqra iktar qoli, qed tifhem. Jiġifieri kulħadd skont kif iħossu hu. Issa dan it-tinnitus, dan il-ħoss kif edna u jista' jiġi kkawżat minn diversi raġunijiet, waħda minnhom li hija importanti hija mill-mediċini. Jista' jkun li jkollok tieħu mediċina li bħala side effect, jiġifieri l-mediċina inti tieħodha għal xi ħaġa għax għandek bżonna. Però sfortunatament bħala effett tagħha wkoll apparti li qed tgħinek ta' kuljum fil-problemi li jkollok, tista' wkoll tikkawżalek dan is-sintomu din li ngħidulu tinnitus. Fittix ftit ilu biex nara kemm hemm minnhom daw it-tipi ta' medikazzjonijiet li jista' jkollhom daw l-effetti u sibna il fuq minn 260 waħda. Inkluża anke l-aspirina li tista' tikkawżalek dan l-effett qed tifhem. Issa f'ċertu każijiet ikun temporanju u f'każijiet oħra jista' jkun anke permanenti dan il-ħoss li tkun qed tisma. Issa apparti mill-mediċina hemm ukoll ngħidulu aħna noise induced hearing loss, jiġifieri inti tkun pereżempju taħdem x'imkien jew tkun xi ħaġa tar-recreation li tagħmel jiġifieri bħal tisparar jew hekk u l-ħoss tant ikun qawwi li jikkawżalek hearing loss. Issa meta inti titlef is-smieħ waħda mis-sintomi tagħha minn problema hija li jkollok dan it-tinnitus jiġifieri. Għaliex fil-widna għandna qishom ċelloli żgħar li jittrażmettu l-informazzjoni lill-moħħ. Issa meta inti tagħmel ħsara ġew idintek dawn iċ-ċelloli ma jaqbgħux jittrażmettu dik l-informazzjoni bl-istess qawwa, bl-istess saħħa li kienu qabel, allura l-moħħ, issa din hija teorija, il-moħħ qisu ma jaqbgħux jirċievi dawk is-sinjali, allura dawk iċ-ċelloli fil-moħħ qishom jirriorganizzjaw ruhom u ma jibqgħux jiffunzjonaw kif kienu qabel, allura jisom jeċitaw ruħhom iktar ta' malajr. U di teorija tgħidlek li da minn hemmhekk probabbilment huwa minn fejn ġej dan il-ħoss fil-widna. Qed tifhimni?
Minn barra it-telf ta' smih hemm xi kawżi oħra għal dil-kundizzjoni.
Issa apparti minn hekk, apparti mill-hearing loss, hemm ukoll pereżempju il-wax, il-xema li jkollok ġew idnejk, jekk din ikollok ħafna minna, din qisha qed tinfluwenza qed taffettwa kif is-sound il-ħoss jidħol jgħaddi minn ġol widna u jikkawża it-tinnitus. Oħrajn ukoll palma semmejna s-sissa, hemm ukoll pereżempju xi infezzjoni fil-widna li tista' tikkawżalek dan it-tinnitus, jew anka affarijiet iktar serji bħal ngħidu aħna tumur jew acoustic neuroma. Issa di acoustic neuroma ikun jisu tumur ċkejken ħafna li jikber man-nerf fil-widna ġifieri u waħda mis-sintomi tagħha li tikkawżalek dan it-tinnitus. Mart ieħor li jista' jaffettwalek widnejk u tisma' dal-ħoss huwa pereżempju Meniere's disease li konna semmejna tajjeb qabel. Affarijiet oħra li huma importantissimi huma wkoll l-istress pereżempju. Meta bniedem ikun anzjuż jew ikun jinkwieta ħafna, għandu iktar tendenza biex ikollu dan it-tinnitus, dan il-ħoss fil-widna. Għaliex meta inti tkun anzjuż jew tkun stressed ħafna, il-ġisem jiffunzjona naqrab mod differenti, jsir iktar sensittiv għal l-affarijiet ta' madwaru, inkluż il-ħsejjes, inkluż is-smieħ u anka tara ħjar, għaliex għax meta inti tkun stressed, diġejja qisha bħala defense mechanism li l-ġisem juża, pereżempju biex inti keżempju ta' ħadi jekk inti tkun qegħed ngħidu aħna ġol ġungla, pereżempju, u hemm it-tigri u l-annimali li inti beżan minnhom, inti tkun stressjat, tkun anzjuż, u dal-istress u l-anzjetà qisu itejjiblek is-sensitività tiegħek. Allura nies li jkunu anzjużi għandhom iktar tendenza li jiżviluppaw dat-tinnitus għax ikunu iktar sensittivi għal ħsejjes li hemm ġol ġisem stess li ħafna drabi il-moħħ tipprova ma tagħtix każu. Kultant hemm ħsejjes li qegħdin ġaġo ġisimna li l-moħħ jinjora għax għall-ħares il-moħħ jagħti każ ta' kull ħoss u kull ħaġa li tkun qed tiġri ġo ġismek għax inkella jkun hemm ikollok wisq informazzjoni u f'ċertu drabi dal-istress jista' jgħin jew jikkawża lill-moħħ biex jagħti każ xi ħsejjes, qed tifhem?
Sur Kawki, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek illum kellimtna dwar suġġett komuni li jolqot lil ħafna f'xi żmien jew ieħor tal-ħajja tagħna. Nittaqgħu f'taqsim oħra tal-programm.
Nirringrazzjak ġew u nsellem is-semmija tal-SBS Radio.